Настя ее тут. Mul on rõõm tagasi olla Pereraadio mikrofonide ees ja jagada teiega mõtteid, mis on pika suve ja sügise jooksul kogunenud. Minu tänane külaline on Pereraadiole juba tuttav. Tere tulemast, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.
Tere päevast kõigile.
Mina olen saatejuht Riina Solman. Tänane teema on Eesti peredega seonduv. Kuidas läheb Eesti perel? Kuidas võiks minna? Paremini minna? Kas demograafilised probleemid ja madal sündivus, millega Eesti riik silmitsi seisab, on nii suur, nagu räägitakse, ja kas sündivuse tõusule on võimalikult riiklikult kaasa aidata. Ja minul on suur rõõm sotsiaalkaitseministrit sinatada, sest me oleme temaga koos mitu puuda soole ära söönud. Ja kõigepealt Kaia, et räägime sinuga ministritööst. Sotsiaalministeerium asub superministeeriumis, kus on koos vähemalt 4 ministeeriumi. Ja seda on hakatud seetõttu silotornideks kutsuma. Sina oled ühe silotorni juht ja perenaine. Kuidas sulle meeldib see silotorni nimetus rahvasuus?
No ilmselt seda silotorne nimetatakse pigem ministeeriumid sellepärast, kui nad omavahel päris hästi kas läbi ei saa, omavahel asju räägitud ei saa, isenesest ei olegi üldse tähtis, missuguses majas nad asuvad. Tegelikult ikkagi sõltub kõik sellest, kas omavahel räägitakse, kas omavahel asju arutatakse. Ja kui vaadata seda, et praegusel hetkel meie majas on kokku 4,5 ministeeriumit, siis mõneti pigem see kokkukollimine ikkagi on aidanud sellele kaasa, et on lihtsam ju rääkida, et vahetevahel me saame seal galeriis rahandusministeeriumi inimestega kokku ja majandusministeeriumiga. Mõned asjad saavad päris kiiresti ära räägitud ja selle võrra läheb tegelikult ju asi lihtsamaks. Nii et ma isegi nende ministeeriumite vahelistel sellistel piiridel ja joontel isegi ei näe seda väga, väga sellist muretega ohtu, pigem on ikka sellel inimlikul suhtlemisel see kõige tähtsam roll.
No hiljuti on riigireformijad lause välja käinud, et ministeeriumid tuleks ära kaotada, et on üks suur riigimeeste ja naiste seltskond, mida juhib siis visionäärina peaminister kui strateegiajuht, kelle alluuses on siis valdkondlikud ministrid. Kuidas sa sellesse ideesse suhtud?
Ma nagu juba küsin siis, et kui on üks selline suur üle-eestiline ministeerium või ma ei teagi, mis selle nimi siis peaks olema, kes see üliinimene siis on, kes siis seda ühte inimkogumit, kes kõikide teemadega tegeleb, et kes see üliinimene on, kes kantsleri tasemel siis seda juhib. Mulle tundub, et meil vahetevahel tekib see tunne, et võib-olla paraleeli tõmmata Anton Hansen Tammsaarega, kes omal ajal, kui ta ütles, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Meil vahete vahel öeldakse praegu, et tee reform või vähemalt räägi sellest, et siis tuleb edu või vähemalt tähelepanu. Et võib-olla me ikka kipume juba viimasele langema sellesse lõksu, et me tahame rääkida väga reformidest, suurtest uhketest plaanidest ja vähem sellest, et me peame tegema igapäevast tööd, mõtlema oma käigud läbi, kui vaja parandama seda, mis on valesti läinud, aga kui me väga keskendume sellele, et me räägime, kuidas me kogu riigi juhtimise jälle ümber teeme, mingi uue süsteemi väga teeme, et siis me kulutame oma ressursi aja vist sellele suurele rääkimisele ära.
Ma siin kohal lausa meenutan, et varasemalt iga riigikogu liige pidi vähemalt ühe seaduse algatuse tegema, et muudku seaduseid vorbiti sarnaselt, et nüüd on siis juba saanud üleüldiseks ütteluseks, et bürokraatiat ei tohi suurendada, seadused on juba valmis, riik on juba valmis, et nüüd hakkame siis reforme tegema, mis ilmselt sarnaselt, et see näitab, et me justkui midagi teeme. Aga seda, et sotsiaal ja tervishoid on nagu nii suur valdkond, sellest räägib juba kõnekalt fakt, et sotsiaalministeeriumil on 2 ministrit. Sina oled sotsiaalkaitseminister ja teine minister on töö- ja tervishoiuminister.
Jaa, tervise- ja tööminister.
Kuidas te need valdkonnad olete siis ära jagand oma vahel?
No need valdkonnad muidugi on ära jagatud enne seda, kui meie majja jõudsime, kui jälle siin Arnudalist rääkida, et kui koolitunnid olid alanud, siis oli juba need jaotused ära tehtud ja juba enam-vähem 3. paar ministrid oleme meie, need siin on veelgi need natuke vahepeal muudatusi olnud, kes ministeeriumi jagavad. Ja kui mina tulin ministeeriumisse, siis meie kantsler suure riigitöökogemusega Marika Priske ütles ka, et ei tea, et võib-olla võiks järgmisel perioodil juba mõelda, et ministeeriumis võiks jääda üks minister, et see integratsioon ja see läbimõtlemine võib-olla oleks ühtlasem ja parem. Ja nüüd ma täitsa üllatusin, nägin ühte intervjuud temaga ja pärast küsisin ka Marika Priske käest, et kas sa oled oma meelt muutnud. Ta ütles, et jah, et ta näeb, kui palju rohkem jõuab praegu meie valdkonnas teha kahe ministriga, et seda eest kõnelemist ja eest vedamist nende suurte teemade puhul on nii palju, et ta näeb, kui palju tempokamalt kahe viimase aastaga me oleme edasi liikunud tänu sellele, et meil on kaks ministrit. Sest ongi sotsiaalkaitseministrile, minule, mis on minu teemad, pered ja lapsed, kõik, mis siis selle teematikaga kokku käib, sotsiaalhoolekanne, ehk et hoolekandeteenused nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil, kõik, mis puudutab puuetega inimesi, puuetega inimeste teenused ja me näeme, et siin on meil ikkagi tõsiseid vajakajäämisi olnud, mis tähendab seda, et me peame seda tööd tegema palju tõsisemalt vaatama neid veakohti üle, et kus meil on siis need augud ja lüngad, miks nad seal on, mida me peame teistmoodi tegema ja ega siin on ikka sellist tööd ka, et mitte, et meil oleks vaja tohutult kõiki seadusi hakata muutma, vaid me peame rääkima headest praktikatest, kuidas on võimalik näiteks ka kohaliku omavalitsuse tasandil seda tööd teha ja veenma nii ühiskonda, nii neid tegelike tegijaid, kui võibolla ka avaliku arvamuse kujundad, et see on võimalik ja seda tegema, mitte otsima neid põhjused, et miks ei ole võimalik, et üldse ei saa kuidagi teha. Küll neid leidub ikka, kes ütlevad, et kuite kuidagi pole võimalik, aga meie peame näitama seda, et on võimalik ja tegelikult on võimalik. Ja tervise- ja tööminister on siis see, kelle poolele jääb siis näiteks töötukassa, ka töövõimereform, kõik need, mis siis tegelevad haiguste ja terveks saamistega, haigekassa teemad. Ja praegusel hetkel on ka võrdsuspoliitika teemad siis tervise- ja tööministri valdkonnas.
Märkisid ära, et sinu haldus alla kuuluvad siis sotsiaalteenused ja need ju tegelikult puudutavad rahvast väga palju. Palju on häda ja muret, on haigusi. Kas selles vallas on midagi uut? Kas on tulnud turule nii öelda siis uued sotsiaalteenused? Ja me teame ju, et toetust, ilmselt ka toetuste liigid kuuluvad sinu alla. Kas need ka tõusevad aja jooksul?
Kui vaadata, et toetused ja teenused peavad käima käsi käes. Vahete vahel tuleb lausa sellist kaks suurt koolkonda. Üks ütleb, et antke meile rohkem raha, me ise korraldame asjad, meil ei olegi nagu teenuseid vaja. Ja teine pool, mis me näeme, et just ka need riigid on läinud seda teed, kes võibolla ütleme, perede heaolule sisukamat tähelepanu pöörad, ütlevad, et hästi oluline on see, et teenused oleks välja arendatud, et oleks kõigile ühtemoodi kätte saadavad. Ja siin ilmselt tuleb rääkida erinevat tüüpi teenustest. Ühed on need, mis on sellised universaalsed teenused, mis peaksid olema näiteks peredele ja lastele kätte saadavad. On siin lastehoiukohad, lasteaia teenused, vanemluskoolitused. See on üks valdkond. Teine on sellised, kus on võibolla tegemist puuetega inimestega. Et missugused on need toetavad teenused ja kolmas valdkond siis see, mis on võibolla selline loomulik elukaar, kui me jääme juba vanaks ja meie tervisest tulenevalt vajame täiendavat tuge, et mis on siis need teenused, kuidas ise paremini hakkama saada. Ja meil on üsna olnud kõneks palju ja me oleme ise sellest väga palju proovinud ka rääkida just sihitusena pikaajalisele hooldusele, ehk et kus siis pere on olnud pika hoolduskoormusega, kas on siis pereliige puudega või on eakas pereliige, kellel on näha juba, et talle võibolla tervise mõttes ju enam siis suurt paranemist ei ole, et aga vajab pikemalt hoolt. Ja need on kahte ka eri liiki, eri hoolekande teenused, kus siis on psühilise erivajadusega inimene. Kõik need keerukamad teenused on riik endale võtnud, just nimelt selle pärast, et nad oleks ühes kohast koordineeritud, nad on üldiselt kallimad teenused ja ka spetsiifilised. Nii et siin riik on selle enda peale võtnud rahalises mõttes ja on siin praegu ka uusi teenused välja töötanud. Meil on nüüd igal aastal uus teenus, eelmisest aastast tuli autismispektriga täisealistele uus teenus, päevahoiuteenus. Sellest aastast on meil uus teenus intervall ja päevahoid ja kellele see on mõeldud ja miks me selle tõime sedasi välja on see, et kui praegusel hetkel laps käib koolis, psühilise erivajadusega laps, siis seal on nõnda nimetatud pikapäevarühm, seal on päevased tegevused ja teenused, pere saab viia hommikul oma lapse ja noore kooli, õhtul saab ta kätte ja tegelikult selline päevanaeg on ikkagi pereliikmetel tööks ja oma tegevusteks, aga kui see kooliaeg läbi saab, siis meil ei olnud sellist teenust, mida pakkuda. Kui me vaatame, et on ööpäevaringne teenus, siis pere ütleb ka, et ega ma ju ei tahagi sellest lapsest loobuda või anda ta nädalaks ära või päriselt ära. aga ma päeval ei saa temaga olla ja selles siis tekkiski see meie mõte intervallhoiule, et on kas ainult päevasel ajal või siis on võimalik ka mõnedel öödel sinna viia. Nii et see on selle aasta uus teenus ja uuest aastast on meil tulemas uus teenus, mis on siis autismispektriga väga keerukatele täisealistele ööpäevaringne teenus, sest jällegi seal on omad nõuded, oma personalivajadus, nii et sellised uued teenused on meil tõesti nüüd iga aasta tulnud ja me oleme ka järjest uusi kohti loonud selleks, et oleks võimalik järjest võtta ka uusi klienti teenusele. See on nüüd täiesti selline spetsiifilised teenused, aga kui me vaatame seda, mis meie elukaarel võib-olla tihemini meile ju ette tuleb, on see eakate hooldus. Et kui eakas enam päris hästi kodus ise hakkama ei saa, et mis siis võimalused on? Ja üks selline teema, millest me oleme vähem rääkinud, on see, et iga ühe loomulik mõte on ju tegelikult see, et saada oma kodus võimalikult iseseisvalt, võimalikult väärikalt kaua hakkama. Ma tahan olla oma kodus. Ja see tähendab seda, et meil on vaja neid teenuseid, mis aitavad kodus hakkama saada. Need on kohaliku omavalitsuse teenused, aga riik omalt poolt on annud raha selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid need teenuseid välja arendada ja mingil perioodil siis katsetada, aga edasi jah, kohalik omavalitsus neid pakub. Lisaks sellele on olemas üks selline võimalus, millest on olnud küll palju juttu, aga inimesed ei teagi, et Eestis on seda üks ja kui palju olemas on eakate teenusmajad. On siin lausa räägitud, et näete, et Tallinnas me teeme esimese sellise ja selliseid pole üldse olemas. Tegelikult väiksemates omavalitsustes on päris palju selliseid maju loodud. Ja ma olen ise just kasutanud seda võimalust, et oma ministri visiitide ajal neid ka külastada, et näha, kuidas nad toimivad ja sellest ka rohkem rääkinud. Näiteks Imaveres 2013 aasta ehitati hoone, kus on ühe-kahetoalised korterid ja seal need eestvedajad käisid vaatamas, teistes omavalitsused käisid ka piiridega vaatamas, et kuidas need asjad on korraldatud ja seal ongi tavapärane korter, inimene saab selle üürida omavalla elanikele, üldiselt ongi seal eakad, oli ka mõni puudega inimene ja see tähendab seda, et tal on oma korter, ta toimetab seal ise, uks on lukus, see on ikkagi tema kodu, aga maja peal on üks töötaja, kes käib ja küsib üle, et mingil hetkel, et kas kõik on korras, kas kõik on hästi, naabrid teavad, mis keegi teine teeb ja inimesel on seal turvaline elada, ta teab, et kui temaga midagi juhtub, tal on abi käepärast, võib-olla talvel on libe, on külm, ta ütleb, et ta ise enam poodi ei lähe, keegi toob toidu, aga ta saab seal ise hakkama. Ja selliseid maju pisut erineva korraldusega on tegelikult üle Eesti. Mõnes hoones on ka ruumid sellised, kus on võimalik koos olla, koos toimetada päevakeskuse tüüpi. Mõnes hoones on võimalik näiteks tellida ka toitu, et ütleb, ma ise sooja toitu lõunaga ei tee, see tuuakse. Need sellised erinevaid hooneid on ärksed omavalitsused ju teinud ja praegu on meil võimalus ka küsida riigilt tuge üürimajade jaoks, kus 50% paneb riik. Ja 50% omavalitsus ja selliseid üürimajasid ka sotsiaalsel eesmärgil rajada. Ütles mulle Imavares just endine vallavanem, et kui nad hakkasid seda tegema, siis nad nägid, et see vajadus sellise hoone järjel on olemas. Aga inimene võõristas, ütles, et ma olen ju elanud oma seal talus või majas ju kaua-kaua, et kuidas ma tulen sealt ära, ma ei tule. Ja siis nad ikka täitsa meelitasid niimoodi, ütles, et tuleme, proovime talvel. Et nad näed, et talvel ta ei saa enam oma kodus nii hästi hakkama.
Muidu... Siis ei ole seda peenramaat ka, mida nad armastavad. Ma mäletan muideks... oma ema
ja siis oli, ja, aga siis oli see kokkulepe, et tule talveks ja vaata kevadel, et võib-olla lähed koju tagasi siis. Ja kevadel ütles, et ei, nüüd on minu kodu siin, mul on siin head naabrid, ma tunnen siin turvaliselt. Ja näiteks paljudes nendes kohtades, nii Imavere majas, näiteks Türi sellises majas, on peenrama ka olemas. Ongi maja nii rajatud, et seal maja ees on natukene peenramad, on väikene kasvoone, on lille peenrad. Nii et see, kes tunneb, et ta tahaks näpud mulda panna, ta saabki seda edasi teha, et on loodud ka sellised võimalused, ta tunneks võimalikult hästi. Imaveres ütles üks vanaproua meile, ütleski lausa nii, et sellele inimesele, kes mõttes selle maja välja, tuleks anda orden. Ja eks nad oma südames selle ordeni on nendele inimestele ka antnud. Piirats siis just käisime seal ka üks kena proua ütles ka, et kui kõik saaksid nii elada Eesti eakad, et siis olekski elu ilus. Nii et need võimalused, mitmekesised võimalused on omavalitsustes võimalik luua, paljud on seda teinud. Me lihtsalt peaksime ka naabervalla inimeste praktikas seda õppima ja neid võimalusi looma. Jaa, sest et seal inimene tunnebki väärikalt, ma saan hakkama, see on minu kodu, siin ei saali üks ukses sisse, see ei ole hooldekodu. Jah, tal on mingi abivajadus võibolla, aga seda abivajadust on võimalik nii anda, et me tema privaatsust ei sega.
Aga pigem on siis nii, et riik on loonud, eks ole, võimalused ja tingimused, aga omavalitsused peaksid siis teostama neid, sest ütleme ju niimoodi, et seda üle riikliku vaipa veel vist päris valmis ei ole, et seda rajatakse.
Ja see ongi omavalitsuse teenused ja lausa seaduse tasandil sotsiaalhoolekande seaduses on öeldud, et näiteks eluaseme teenus abivajajale, koduhooldus, tugiisik, need on kõik kohustuslikud teenused, mida kohalik omavalitsus peab korraldama. Ta ei pea need ise pakkuma, tal võib olla partneriks mõni mittetulundusühing, mõni eraettevõte, ka hooldekodu teenus on selline, mida kohalik omavalitsus peab korraldama. Nii et kui inimesel on mure, et ta näeb, et võt, ühest või teisest koduteenusest ei piisa, aga koduteenusest või koduhooldusest ei piisa ja tõesti vajab ikkagi inimene hooldekoduteenust, siis kohalik omavalitsus hindab selle vajaduse ära ja peab leidma ka selle lahenduse, ehk et leidma selle hooldekodu. Muidugi inimene võib ise selle leida oma lähedasele, ta ei pea tingimata omavalitsuse poole pöörduma, aga see kohustus, kui inimene pöördub kohalik omavalitsuse poole, et kohalik omavalitsus aitab selle asja ära korraldada ja tähelepanu vajadusel aitab ka seda kohatasu maksta ja selle teenusest maksta, see kohustus on praegu kohalikul omavalitsuse seadusega pandud. Ja mitte alati ei teata seda nii hästi ja mitte alati kõik omavalitsused ei ole võibolla olnud valmis seda neid ülesanded täitma, mis on seadusega pandud ja sellepärast me suvel sotsiaalkindlustusamet tegi ka sellise teavituskampaani, et inimesed teaksid, mis õigused neil on. Samamoodi praegusel hetkel on üle Eesti koolitused käimas erinevates regioonides, mida sotsiaalkindlustusamet teeb, et need ametnikud täpselt teaksid, saaksid küsida üle, et vahete vahel täitsa on teadmatusest tulnud ka seda, et ei teata, et nende teenuste eest, kui inimesel ja tema lähedastel ei ole piisavat ressurssi, siis omavalitsus peab aitama tasuda, ei ole ka seda teadmist olnud, nii et on koolitused, on teavitus sellel tasandil, et inimesed oma õigusi teaksid ja järgmisest aastast on, ma arvan, väga oluline asi, mida sotsiaalkindlustusamet ette võtab. Ta loob sellised üksused nelja Eesti piirkonda, kes aitavad kohalikel omavalitsustel vajadusele siis üle vaadata oma sotsiaalteenuste korraldus, koguvad neid paremaid praktikad ja näitavadki, et näete, et naabervallas selline asi on hästi toiminud. Proovime teile, et proovime seda ka teha. Lastekaitsetöös praegu on ringkondades ikkagi nad ütlevad, juba on see hästi toiminud, et juba need omavalitsused ka alguses, kes ei julenud võibolla isegi küsida või ei teadnud, et oleks põhjust küsida, et kõik asjad ei ole nii hästi neil lahendatud. Nüüd juba ikkagi sellist võrgustikutööd teevad, õpivad teiste praktikatest ja võtavad seda üle, nii et me peaksime küll jõudma, et me kahe aastaga nii kaugele, et sotsiaalhoolekandes oleks ka see aru saama olemas. Et
seal ei käi kõik nipsust, et ma tahtsingi juhtida tähelepanu, et ühel hetkel tuli selline laus kriitika rünnak sinu suunal, et mis nõustamiskeskused, et kõik tuleks tsentraliseerida, miks just Eesti 200 vist pakkus välja ründas sind, et miks riik süüdistab omavalitsusi, kui ta peaks ise üle-eestiliselt ühte standardteenust üle-eestilise vaibana pakkuma.
Mind austatud on pannud päris imestama see mõte, et sotsiaalteenused võiks riigistada ja riik võiks hakata neid omavalitsusasemil ise pakkuma. See on võrdlemisi huvitav küll niimoodi mõelda, aga praegu, kui me vaatame kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, siis lausa ongi kõige esimesena ülesandena. Kui on loetletud omavalitsuse ülesanded, kõige esimese ülesandega on nimetatud just nimelt sotsiaalhoolekannet ja sellega seonduvad. Sest väga palju sotsiaalhoolekandes on ennetustööd. See, kus me saame selliste paindlike ja lihtsamate teenuste ja võimalustega need inimeste vajadusi rahuldada. Näiteks, kui meil on omavalitsuses heal tasemel päevakeskus, inimestel on võimalik seal käia, võib-olla ka oma mured ära kurta, lihtsama info sealt kätte saada, siis tal need muud mured ei süvene, ta saab selle sealt kätte. On võimalik kohalikul omavalitsusel välja kujunenud tavade järgi siin, ka me näeme, et need samu teenusmajasid on erinevatel meetoditel üles ehitatud ja neid on seal olemas, on kogukonna töö, kes nähakse, et naabrimemm on hädas või naabrilapsega on midagi lahti, et see silmis märkab. Et selline hästi üles ehitatud võrgustitöö, kogukonna töö, see on ju palju see, mis ennetab neid probleeme, nii et sellepärast on see seotus kogukonnaga ja kohaliku eluga küll väga tähtis ja öelda, et Tallinnast me teeme ühe riikliku teenuse, kes hakkab külvivolinikuna seda piirkondades ise korraldama, see ei ole hea mõte. Hea mõte on see, kui me mõtleme koos läbi, anname võib-olla head nõu, jagame häid praktikaid, aga vastutus ja see töö jääb ikka kohalikule tasandile.
Seda on hea kuulda, et need teenuseid on väga palju uusi, et üle riiklikult mõeldakse sellele ja loodame ka, et siis selline hädakisa, et sotsiaalvaldkonnale vahendeid ei jagu, et see suurema selgitustööga saab ühel hetkel inimestele ka paremini arusaadavaks.
Täna mu memmeke külla mind oota, ahjus on valmimas roon. Rätikud hoolega juustele sätid, oh kui saaks olla veel noor. Hallid juuksed on vanade krood, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni sa peida, lubad al särada seal. Hallid juuksed on vanade krood, lapsed su ümber on koos. Endale kuninglik pukkus nüüd võtta, las tugitool olla su troon. Oota mu memmeke, oota veel veidi, kaunimaid lilli sul toon. Luba neist mõni su juukseidki ehib, millel nisserav on toon. Juuksed on vanade kroon, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni sa peida, lubad al särada seal. Hallid juuksed on vanade kroon, lapsed su ümber on koos. Endale kuninglik pukkus nüüd võtta, las tugitool olla su troon. Memmeke, sinul on rääkida palju, pikad su aastat terjad. Meeles sa hoiad mu lapse ja nalju, unustad titti mu vead. Hallid juuksed on vanade kroon, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni sa peida, lubad al särada seal. Hallid juuksed on vanade kroon, lapsed su ümber on koos. Endale kuninglik pukkus nüüd võtta, las tugitool olla su troon. On vanade kroon, aastad on pärjanud pea. Ära siis väärikad krooni saab peida, lubad al särada seal.
Naiste jutud. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, sa esinesid hiljuti EELK pereseminaril mustvalgest mõttest austava dialoogini. Mina ise sinna ei jõudnud, ma nägin kajastust, seal oli väga palju huvitavaid ettekandeid. Võib-olla räägid sellest koostööst siis kirik või ütleme kristliku organisatsiooniga, mis on selle valitsusajal
tegelikult hästi hea koostöövorm. Ma ei mäleta, et riik oleks kiriku ja kiriku alla kuuluvate MTÜdega nagu nii head koostööd teinud.
Mina julgen küll öelda, et mul on mitme organisatsiooniga olnud häid kokkupuuted ja head koostööd, see sama perekeskus. Käisime vaatamas suveldama tegemisi täpsemalt. Nad on nüüdseks juba 5 aastat tegutsenud. Neil on loodud ka alastruktuurid Tartus ja Haapsalus ja nii meie ministeeriumil kui näiteks justiitsministeeriumil on ja siseministeeriumil on väga hea koostöö just sellepärast, et nad tegelevad perede nõustamisega, perede toetamisega, vanemluse toetamisega, aga vaatavad seda natukene laiemalt, nii et kui on meil juttu vägivalla tõkestamisest, siis nad ei tegele mitte ainult ohvriga, vaid tegelevad terve perega. Näiteks perevägivald sageli on ju küsimus selles, et seal on just ise olnud see, kes on selle perevägivalla autor, aga nad ei jäta mitte seda vägivalla teostajad mitte üksi ja ei asu lihtsalt ohvri poolele ja ei ütle, et see vägivalla akti toimepani on halb ja paha, vaid hakkavad vaatama, mis on selle taga ja kuidas siis aidata. Ja tõkestada seda vägivalda siis selliselt, et see, kes on vägivalla teostaja, et ta uuesti sellele teele ei lähe. Sest ega siis inimene ei ole sellepärast vägivaldne, et otsustab, et mulle see meeldib ja et ma tahan seda olla. Seal on suuremad probleemid taga ja eelka perekeskus just vaatab tervet, kuna tervet seda peret, et aidata siis sellest vägivalla lõksust see terve pere välja. Ja selles osas on see väga tänuväärne töö ja ma tean, et just prokuratuur näiteks on pöördunud sageli nende poole selleks, et suunata sinna neid inimesi, kellel on näha, et on vägivaldsusega probleemid, et nad oskaksid neid inimesi aidata. Ja siin on just see pool, oli ka sellel konverentsil vaatlusal see austav dialoog, et ei ole meil mitte must ja valge, üks on hea ja teine on halb. Me sildistame väga lihtsasti ju inimesed ära ja ütleme, et võt selline, seda tüüpi inimesed meile ei sobi, need on halvad, nad on käitunud halvasti, nad ei lähe meie tõekspidamistega kokku. Aga on ka ju mõtteteadlane Aristoteles öelnud, et haritud meele tunned ära selle järgi, kui ta suudab kaasa mõelda ka neid mõtteid, millega ta ise nõus ei ole. Nii et kui sa ise nõus ei ole, sa hakkad sealt edasi mõtlema ja sa võid leida mingeid hoopis uusi mõtteid ja teadmisi. Nii et ära hoida just, et see konverents tegeles palju sellega, et ära hoida sildistamist, ära hoida stigmatiseerimist, otsest hukkamõistu ja hakkame mõtlema lahendusi. Võtame, et osapooled on tervikud. Ka sellest, kui näiteks inimene eri vajadusega, et ta on üks osa ühiskonnast, arutame, missugused erivajadusest tal on. Igal ühel meil on tegelikult mingi erivajadus, me oleme teissugune kui teise. Aga just nimelt, et olla austav teise osapoole vastu ja leida siis neid lahendusi.
Kas näiteks siia alla kuuluvad need vanemlusprogrammid? Ma toon ühe elulise näite sekka siin just. Meedia võttis selle küsimuse üles, oli lasteaias. Väike poiss, kes vägivallatses. Ja vägivallatses igapäevaselt ja niimoodi, et tema vanemad ei tunnistanud probleemi, aga ohvri vanemad olid hädas ja direktor ja lasteaia õpetaja siis ka, kas siis piisavalt reageerinud ja see lõppes siis sellega, et 3-4-aastane poisike võttis pabernaa, lõi teisel lapsel käe lihani veriseks, 5 õmblust tehti ja ohvri poole vanemad siis olid ju suure probleemi, et laps ei lähe enam sinna lasteaeda sinna rühma ja kui ma vaatasin seda infovoogu, mille üle mina üllatusin. Täpselt see, mis sa praegu rääkisidki, eks ole, et kõik ütlesid, et ära muretse, sinu lapsega saab kõik korda, unustab ära, paraneb ära, aga võt just see vägivallatseja, võt teda me peame aitama, teda me peame mõistma, tema peret peab mõistma. Tegelikult see räägib sellest, et inimesed on aru saanud, et see vägivallatsev pool on ka hädas. Aga samaseks ole see ohvri pool ei saa selle tõttu ju minu arust ka vähem tähelepanu
jääda. No eks ta nii ongi, et mõlemad pooled peavad sama tähelepanu ja asjakohase abi ja nõu. See, kes on vägivalla ohver, temal on ühed mured ja teda tuleb ühtemoodi aidata, aga alati tuleb vaadata, et miks see nii tekkis ja kust see alguse sai. Ühest küljest on hästi tähtis see varane märkamine, et me märkaksime, kui kellelgi on mingi selline kas tegevuslaad, käitumislaad, mingid probleemid, mis viitavad sellele, et on mingid mured ja probleemid, et kui oli ju näha lasteaias ka, et seal on juba selline kuri käitumine ja neid probleeme varamised, et hakata mõtlema ja nuputama, et kuidas siis aidata seda peret, sest tegelikult aidata teda tuleb sellepärast, et ükski laps ei ole ju noh, selles mõttes halb, et paha, et ta, see on tema appikarje mingile sellisele asjale, mida ta ei oska teistmoodi väljendada. Aga nüüd me peame need kohad üles otsima. Ja muidugi, eks esimene samm kõige olulisem on ka see, et jõuda nii kaugele, et osapooled tunnistaks ja see pere ise ka tunnistaks, et jah, me vajame abi ja me oleme nõus seda vastu võtma. See sageli ongi võib-olla üks raskemaid samme. Küll aga veel viimane uuring näitas, et praegusel hetkel 53% küsitletud peredest ise ütlesid, et jah, nad on tundnud, et nad vajavad mingil hetkel nõu ja abi, et kuidas oma lapsega hakkama saada. Ja just oli ka toodud neid näiteid välja, et kus laps jonnib või ta on konfliktid peres või on konfliktid sõpradega, et kuidas neid lahendada, et neid tööriistu otsitakse.
Ja nüüd ma küsingi, olen kuulnud, et Sotsiaalministeeriumis on nüüd leitud rahastus ka vanemluse programmile, et kas siis need näited, millest me rääkisime, kuuluvad sinna alla ja kas on siis nii, et noh, ütleme, minul on nüüd juba lapsed võib-olla küll lasteaiast hakkab viimane laps ka välja kasvama, aga noh, ütleme, tulevad ikka probleemid ette ja ma lähen perearstile ja saan siis saatekirja sinna vanemluse programmi, kuidas ma sinna saaksin sattuda?
Muidugi vanemlusprogramme õnneks Eestis on päris palju, ka erinevad mittetulundusühingud, erinevad liikumised neid pakuvad, aga me oleme tõesti, ma ütlen, et Eesti Vabariik 100 aastal on seda hea öelda, et 100 aastase riigina me oleme jõudnud nii kaugele, et vanemlusprogrammid on riigi püsirahastusel ja me oleme saanud nad järgmiseks aastaks nüüd siis sellises mahus rahastusele, mida kõik spetsialistid on öelnud, et mida kvaliteetselt ja hästi ja vastavalt vajadusele võimalik rakendada. Riigieelarvelisel püsirahastuses on kaks erinevat programmi. Üks on nimelised aastad ja see on mõeldudki just nimelt sellistele peredele, kus lapsed on veel lasteaias. See selles mõttes on ju väga õige iga, vanemad on väga vastuvõtlikud, nad käivad lasteaias ju lapsel järel, seal kuulevad seda tagasisidet ja lasteaia kaudu on ka võimalik nende lastevanematega ka hästi suhelda, nii et 2-8 aastaste lastevanematele. Ja see on tõesti selline, mis annab selliseid tööriistu. Kuidas last kuulata? Kuidas temale nõuandeid anda, kuidas teda suunata, kuidas ennast kehtestada, sest vahete vahel võibki tunduda, et võt, no ei oska, no ilmselt ka seal peres oli nii, et laps oli juba kuri
ja vägivallana. Alla vanemate ja, poolt, see ja, on ka juba sümptom.
Ja kuidas neid asju lahendada, aga mida varemalt need asjad kätte saada ja need tööriistu vanematele pakkuda, seda vähem neid edaspidi neid probleeme võiks tulla, kus juures selle programmiga on ka välja arvutatud, et ütleme sellistes peredes, kus on juba näha, et noh, mingid mured võivad tekkida ja kui neile seda programmi pakkuda, siis üks sinna sisse pandud euro annab väga pikas perspektiivis, aga annab tagasi 14 eurot. See tähendab, et nende lastel tulevikus on vähem probleeme, näiteks kas kuritegevusega, alkoholiga, narkootikumidega, nad on paremad töötegijad, kõik see, mis tegelikult tagasi toob, et seda on pikkade aastate jooksul mujal maailmas ka mõõdetud.
Välde murede ja nende sisse, nendega tegeletakse varajase staadiumis, nendest ei kujune käitumishäired.
Täpselt.
Ja loodame, et siis ka poisid, kes juba haridussüsteemist meil kipuvad välja kukkuma saavad.
Ja teine programm ongi selliseks ajaks juba, kus võivad olla tõsised probleemid, näiteks käitumishäired noorukitel. Suvel me mäletame, siin oli see kanutiaias käimine, kus tuli välja, et on noorte jõugud ja on suured probleemid, et mitmedimensionaalne pereteraapia siis tegeleb juba selliste peredega, kus siis ongi juba need tõsised probleemid siiski kätte jõudud, ehk et mitte me ei läheks karistama, vaid me selle pikaajalise pooleaastase teraapiga aitaksime nii seda noorukit kui ka tema peret ja vaataksime seda tervikuna jällegi tõenduspõhine, kui eelmisel aastal oldi mures, et oli alles programmipõhine, raha ei olnud piis, järjekorrad olid suured, siis sellel aastal me oleme juba koolitanud uusi terapeute, kes nende noorukite ja peredega saavad tegeleda ja me võime juba öelda, et järjekorrad on likvideeritud ja enam vähem nüüd oleme joonele saanud ja järgmisel aastal need mahud ka seal tõusevad, nii et tõesti mõlemad programmid riigi rahastusel, suuremas rahastuses, imeliste aastate rahastus on 3 korda suurem, kui meil praegu oli võimalik kasutada, nii et me väga-väga tahame peresid aidata.
Aga ütleme siis veel kord äkki ära, et kus, kuhu abisaamiseks peab pöörduma?
Imelised aastad on selline, mis toimub siis küll riigi suuremal rahastusel, aga kohalik omavalitsus on need, kes siis saab tellida neid koolitusi enda piirkonda ja koostöös siis omavalitsus ja riik neid korraldavad. Praegu ongi kohalikul omavalitsusel võimalik kuni 23. novembrini pöörduda Tervise Arengu Instituudi poole, et järgmises voorus siis endale saada seda koolitust enda omavalitsusse ja on ka koduleheküljel tarkvanem.ee sellest programmist räägitud ja seal on ka üks selline koht, kus inimene saab kirjutada, et teate, et meie omavalitsuses ei ole sellist koolitust, aga tegelikult me tahaksime, et me kogume ka sealt kaudu selle info kokku ja kui on näha, et üks või teine kohalik omavalitsus ei ole pöördunud, aga samas inimesed juba küsivad, et meie tegelikult tahaksime, siis on võimalik ka Tervise Arengu Instituudil, et ise pöördub selle kohalik omavalitsuse poole, et vaadake, teil on siin aktiivsed vanemad, kes ise näevad, et nad vajavad neid programme ja võimalusi seal osaleda, et ilmselt oleks asjakohane korraldada koha peal.
See on siis niimoodi, et kohalik omavalitsus sotsiaal osakond ilmselt siis valdab seda
sotsiaal või ka haridus osakond, kuidas mingis omavalitsus on see korraldatud ja sinna poole tasub pöörduda. Ja kõige lihtsam on mõistagi, kui laps käib lasteaias oma lasteaia töötajatelt küsidagi, öeldagi, et nad võiks kohalikus omavalitsuses rääkida, et seda teha ja ma usun, et siis vaadatakse selle peale juba tõsise pilguga.
Nii on, et mida infoühiskond suuremaid pöördeid võtab, seda rohkem meil ilmselt selliseid probleeme ja pingeid laste hulgas kuhjub, et infotehnoloogilised vahendid on, paistab parimad sõbrad, lastele enam tänava peal niivõrd ei mängita, kui ollakse arvutis ja sealt see kõik tuleb. Panemegi tähele, et lapsed ju vajavad kooli ja noorukeas ka tuge, aga läheme selle teema juurde veel, mis puudutab imiku iga, et ma saan aru, et maailmas me oleme esikohal, mis puudutab vanemahüvitise süsteemi ja ma saan aru, siin on ka positiivsed muudatusi.
Jaa, sest näiteks see sama viimane küsitlus, mis vanemate ja perede ja ka laste hulgas tehti, kui ma kõigepealt see väikse negatiivse pooled on välja, oli see, et just noored emad, noored vanemad ütlesid, et neil on stressi palju ja nad tunnevad, et neil ei ole enda jaoks piisavalt aega, nad vajaksid lisatuge. Praegusel hetkel me oma vanemahüvitise süsteemi muutmisega ka tahame neile toeks veel rohkem olla, sest see on tõsi, meie vanemahüvitise ja puhkuste süsteem saab pärast neid muudatusi, mis nüüdseks on juba seadusena vastu võetud, aga mille toimimine nüüd aastate jooksul hakkab töösse minema, maailma kõige painlikumaks ma usun. Ta on ka praegu rahaliselt helde. Aga mida me siis teeme? Me praegusel hetkel anname painlikust juurde selliselt, et pere saab ise nüüd otsustada, kumb on lapsega kodus, kumb töötab osakoormusega töötamist, jaotamist seda kuukaupa oma vahel, päevade kaupa, kuni lapse 3-aastaseks saamine, et see paindlikkuse pool on see, mis annab kindlasti peredele tuge ja see isapuhkuse pikendamine kuule ajale ja lisaklausel, et ema ja isa saavad olla selle puhkuse ajal kuni 2 kuud ühel ajal lapsega kodus.
See on oluline,
et just ja kui kasutatakse seda võimalust, et ongi see imik ja on see ema isa koos, et see tugevam peresuhe on väga oluline ja on mujal maailmas kuuritud, et kui isa osaleb väga väikese lapse kasvatamisel, isegi sel juhtumil, kui minnakse lahku ja need elud teevad sellise pöörde, siis jäädakse palju tugevamalt oma lapsega seotuks, osaletakse ka hiljem tema kasvatamises. Nii et ka sellistel rasketel hetkedel on sellest varasest vanemapuhkuse süsteemi võimaluste ära kasutamisest väga palju kasu. Ja ma küll loodan, et see, mida praegu pered ise on öelnud, et on ootavad seda just sellist paindlikkuse poolt, et on võimalik ka jagada, et pool aega on ema, pool kuud on isa, et neid süsteeme ja võimalused tuleb hästi palju, et nad seda kasutavad. Sest on ju hästi näha, et eelmisest aastast rakendanud lasterikka peretoetus on ju väga positiivselt mõjunud just 3. laste sündimisele, et on nähtud seda, et sellest on oluline tugi ja me väga loodame, et meie sellesest paindlikust vanemapuhkuste süsteemist on ka tuge meie noortele peredele.
Aga väga hea ongi siit küsimusega jätkata. Kui me oleme nüüd teinud maailma parima paindlikuma vanemahüvitise süsteemi, toetame laste kasvatamist just käitumisraskuste korral ka lapse ja nooruke eas, et miks me ikka räägime sellest, et meil on demograafiline kriis, meid Eesti rahvast üldse ähvardab püsima jäämine, osad mõtlevad, et anname topeltkodakondsus, et saame niimoodi riiki kodanike juurde. Ma saan aru, et tingimused tegelikult on ju head, et kuidas me jõuame selle taaste tasemine siis?
Kõigepealt me peame seda endal meeles hoidma, et kõik need muudatused on ju suhteliselt pika mõjuga. Nad ju ei päeva pealt ei mõju, nii nagu meie vanemapuhkuste seadus, isegi kui me teeme selle seaduse, siis selle rakendumine on ka mitme aasta jooksul, sest et see mõtteviis mõtab aega. See tempo ei tule nii kiiresti, kui me hakkame vanemlik programme pakkuma ja anname neid tööriistasid kätte. Miks me seda teeme ühest küljest, et oleks pered õnnelikumad, aga samamoodi kui pere tunneb, et ta saab hakkama, et ta ei ole vanemana läbi kukkunud, et tal ei ole selliseid muresid, et no ma lihtsalt ei oska, kõik kasvab üle pea, siis tuleb ka see otsus järgmist last saada lihtsamini. Kui ma tunnen ju, et mul ei tule see asi välja, siis mul on juba stressitase nii kõrge, ma ütlen, et ma rohkem aga ei saa, saan selle ühe lapsega võib-olla hakkama, rohkem ei taha. Aga see võtab kõik aega. See ei ole ühe aasta ega kahe aasta teema. Ja praegusel hetkel me ütleme, et see lasterikka peretootsus, mis eelmise aastast tuli, sellel aastal juba hakkaks ole mingit mõju avaldama, aga raha ei ole see, mis lõpuni mõjub. Lõpuni mõjuvad ikkagi need ühiskondlikud hoiakud, need samad tööriistad, mis me laste vanematele anname, et nad vanematena hästi hakkama saavad. Väga palju hinnatakse just seda sama vanemapuhkuste paindlikust, et on ju neid inimesi, kes ütlevadki, et jah, ma olen kodus, ma olen väga pikalt oma lastega kodus ja ma valin selle. Aga enamus ütleb, et ma tahan just neid paindlikke võimalusi, et kui ma tahan vahepeal, ma saan vahepeal tööd teha, saan osakoormusega teha, et ta tunneks, et ta ei oleks siis jälle ka sunnismaine, et tal on mõlemad valikud olla, kas kogu aeg kodus või teha ka midagi muud. Et see võimaluste avardumine tegelikult on ju praegusel hetkel alles toimumas ja kui inimesed ise on öelnud, et on seda väga pikalt oodanud, et see nii läheks ja see praegu hakkab realiseeruma, siis ma küll väga loodan, et need asjad ka annavad tulemust, sest näiteks just Prantsusmaa, kus on ju kõrgem sündimus üldiselt sees, siis seal selline paindlikkus ja paindlike teenuste olemasolu on just see, mida pered ise on nimetanud, nii et mitte ainult raha ei loo seda sündimust, vaid kindlasti just teenused, lasteaia kohad, paindlikud võimalused, nii et kõik see ühiskondlik hoiak on oluline.
No ja selline ühiskondlik parempoolne hoiak, et anname inimestele vabadusi, pakume võimalusi, anname turvatunde, et nad saaksid oma valikuid langetada, mis oleksid ka riigi huvides. Ja riik saab tegelikult ka sündivusmeetmete puhul tegelikult palju ära teha. Nüüd ma küsin ühe provokatiivsema küsimuse, et me oleme täna rääkinud palju positiivsetest asjadest. Kui me räägime, et meil on taastetasemeni jõudmisest veel palju puudu, kuigi eks ole kolmandate laste sünd on nüüd. Selle aasta näitajad on olnud head, eks ole, et võib-olla jõuame 1,7 isegi naise kohta. Aga selline teema nagu surrogaat emadus. Tuli meile tegelikult Eesti peavoolu meediasse orbiidile seoses igati lugupeetud inimestega, meessoost paariga, kes on siis omale nii öelda usast saanud lapse. Ja mina kirjutasin selle kohta artikli ja teadlikult kohe, et ma saan nüüd progressiivise maailma poolt tutistada ja sakutada, et ise olete parem vaatelised ja nüüd inimesed ei või siis, eks ole, olla head lapsevanemad, kui nemad tahavad olla. No minu mõttekoht oli muidugi see, et lapsi ei osteta ja ei müüda. Et see on selline eetiline kategooria, mille üle isegi ei ole mõtet vaielda, et kui me läheme seda teed, siis me jõuamegi tegelikult võib-olla inimeste kloonimiseni välja, et me valime neile juuksevärvi, silmavärvi ja soo ja siis ei ole enam sellel loodu ja loodusega midagi pistmist. Aga loomulikult siis kerkis kilbile ka see huvigrupp Kitt on küllalt kitsas, kes tegelikult ei saa loomulikult eelise lapsi. Ilmselt on Eestis need juhtumid olemas, kes siis on kasutanud lähedasi altruistlikel kaalutlustel, et kui üks õdedest siis pakub selles mõttes altruistlikult oma keha selleks, et õele laps sünnitada, et kas seda legaliseerida, et kas selle üle siis vähemalt konservatiivid ja kristlik maailm ei võiks ka arutleda, et seda nüüd osades riikides lubatakse, aga Eestis on see veel seadusega keelatud ja siis inimesed niimoodi oma tahtsi toimetavad. Ja mis probleemid sellele järgnevad, kelle oma see laps siis on, kas kõigi oma või?
Eks sellepärast ongi see meil seaduste tasandil ja ka eetilise tasandil võib-olla mõtlemise järgus, et ongi hästi keeruline küsimus. Et kui me räägime sellest, et kas me võiksime lapsi tellida või osta, no siis ma arvan, et siin siiski valdavalt inimesed arvad, et ei, et me seda ju ei taha ja seda tegema ei hakka. Aga nii nagu sa välja tõid, Eestis on umbes 4-5% paaridest on sellisel, kellel ei ole ka kunstliku viljastamisega võimalik lapsi saada ja see on väga tõsine probleem. Reaalselt, kui palju neist, eks ole, võib-olla üldse mõtleksid surrogaatemaduse abil last saada, me ju ei tea, eks ole. sest seda ei ole ka nii täpsemalt uuritud. Aga jah, sellised juhtumid, kus on emaka sellised väärarengud, võib-olla on olnud ka mingid probleemid, on olnud operatsioonid, kus see ei ole lihtsalt füsioloogiliselt mitte ühelgi võimalusel võimalik. Siis on neid riike, kes on altruistliku asendusemaduse seadustanud, näiteks siin Portugal, Belgia, Ühendkuningriigid, mõned veel. Seal küll minu teada ei ole isegi seda väga kitsast nõuet, et peaks olema päris lähisugulane, aga küll on seal väga kindlad tingimused, et see ei ole rahaliselt motiveeritud. See peab olemagi täielikult altruistlik. Seal isegi on väga karme nõuded, et seal ei tohi olla, ei riideid ostnud selle vanemale, sa ei tohi midagi maksta. Nii et noh, et on väga täpselt kaalutud. Ja näiteks on ka nõuded mõnes riigis, et sellel emal peavad olema, kes sünnitab siis selle lapse, näiteks ennem lapsed. Et
tal tekivad ju pärast ju tunded, eks ole, pärast tekib hunnik selliseid kompleksed küsimusi.
Ja seda on nii eetiliselt kui emotsionaalselt ülimalt keerulised. Ülimalt keerulised ja muidugi oleks õige, et nad oleks üle riikide ühtemoodi läbimõeldud, sest noh, nii nagu praegu, eks selle tuleb ka välja, et ühes või teises riigis, kus on võib-olla väga vabad need normid, kui seda protsessi seal läbi viia, siis kui laps liigub teise riiki, siis loomulikult on ju oluline see, et sellel lapsel oleks kõik õigused tagatud, et see laps ei oleks taga kiusatud, sildistatud, märgistatud ja siin muidugi on, ma arvan, nendel vanematel endal ka väga suur roll. Ma arvan, et halvim, mis need tulevased lapsevanemad teha saavad, on see, kui nad oma lapsed, surrogaat emaduse teel saadud lapsed kilbile tõstavad ja võib-olla seda siin afišeerivad. Ja
teistele julgustust.
Pigem selles mõttes, et nad oma lastele teevad sellega karuteene.
Ja mulle tundub ka, et seal on karuteene, aga nad ka teevad seda teatavas mõttes poliitilistel eesmärkidel, et võib-olla see klaaslagi läbi murda ja selline elustiili meedia, nagu me näeme just kõnealuse paari puhul, kes kaksikud omale nüüd sai, juba need on juba sündinud Eestisse tulemas, teeb seda meedia heaks kiidul ja seda ära kasutades. Aga, mulle tundub, et seal on ka nagu soov ikkagi luua sellist pretsedenti, mis siis viiks võib-olla ka legaliseerimise.
Sest me muidugi ju, teame sellasi, kui inimestega rääkida, et neid lapsi on ju Eestis rohkem, on ju, aga keegi ei ole hakanud oma lapsi kilbile tõsma, et lapsi võib-olla edasi kampaania korras ära kasutama. Ma arvan küll, et jah, see on see teema, mida tasuks mõelda eetiliselt ja seda tasub mõelda ka mitte ainult siis Eesti kontekstis, vaid ka teiste riikidega koostus arutades ja leida siin need tõesti eetilised normid ise enda jaoks.
Kaaluda ja need läbi kõik.
Just.
See on tõsine teema.
Aga jah, nende perede peale, jah, kell sellel ongi see sama situatsioon, et ta ei ole võimeline sünnitama, last saama. Me peame väga mõtlema, et ka kuidas siis neid on võimalik aidata.
Jah, ja inimesed teevad ja toimetavad ja nagu üks tark raamat ütleb, et kõike võib teha, aga kõik ei tule kasuks.
Naiste jutud.
Üks oluline teema on meil veel rääkimata ja nimelt Isamaa erakond on loonud Eesti pere sihtkapitali. See on saanud nüüd turm tuld, see idee, aga on saanud ka palju kiitust, et tegelikult on ju mõeldud seal all ikkagi meie rahvastiku taaste küsimustele, et kuidas ikkagi sünniks Eesti vabariiki laps, et lisaks selle, mida kõike sotsiaalministeeriumis ette võetakse, on vaja ka siis ütleme suuremat eesmärki sihte seada uuringut teostada, et äkki räägid veidi lahti sellest Eestis peresihtkapitalist ka nii palju, kui sina oled kokku puutunud.
Ja see praegu on tulnud tõepoolest Isamaa erakonna algatusena ja hetkel veab seda protsessi justiitsminister, sest et ta ongi valdkondade ülene tegevus. Ja võib-olla kui siin turmtulest rääkida, siis võib-olla on rohkem saanud see vorm kriitikat ja võib-olla isegi mitte see sisu, sest sisul on ju väga raske vastu vaielda. Rahvastiku teadlased on ise ju ka välja toonud, et kui me räägime rahvastikust ja rahvastiku protsessidest, siis ühes küljes see ei ole ka mitte ju ainult sündimusküsimus või laste küsimus, küsimus, vaid see on laiemalt terve ühiskonna küsimus, kui me vaatame, kuidas eestlased liiguvad kas Eestist välja või Eestisse tagasi, kuidas nad seda teevad, miks nad seda teevad, missugused on meie vanuselised erinevad käitumised erinevates põlvkondades ja et me seda tüüp uuringuid teadlaste tasemel on ka vähe tehtud, et sellega tuleb tõesti tegeleda siis üldisemalt ja mitte sugugi ainult sotsiaalpoliitika seisukalt. Loomulikult sotsiaalpoliitika teeb ikkagi oma töö ära, aga vaadata seda kõikide teiste valdkondade üleselt ja praegusel hetkel meil on ka kokku lepitud, et valitsuses me arutame selle sihtkapitali loomist juba päris sisuliselt. Ühes küljest, mis on tema ülesanded, kus juures ta hakkab tegutsema, kes seal on osalised, et meil kindlasti on oluline see, et seal olekski teadlased kaasatud, et meil oleks olulised ühiskondlikud liikumised sinna kaasatud ja mõistagi küll ka noh, riigi pool, näiteks ka sotsiaalministeeriumi näol, aga et oleks selline tõesti Eesti rahvast ühendav ja seda ühisosa otsiva, et vaadata selle teemale tõesti väga laialt.
Nii palju kui mina tean, siis see idee luua Eesti pere sihtkapital on ikkagi päris vana ja see on 30-aastasest ajast tagasi vaates pärit ja selle on kunagi välja öelnud Lennart Meri.
Ja siin on tegelikult ajalooliselt leitud pidepunkte üsna mitu. Lennart Meri on selle välja käinud ja just ka selgus, et tükk aega tagasi on ka kunagine peaminister teinud selle ettepaneku luua selline sihtasutus sihtkapital. Öeldaksegi, et kolm kohtuseadused ju see kolmas väljapakkumine siis võiks nüüd olla see, millest päris asi tekib.
Ja praegusele koalitsioonile võib ju nii mõndagi ette heita, kuid ma ütleks, et siiski on tegemist praegu esimese valitsusega, mis on ka tunnistanud, et Eesti seisab silmisti demograafilise kriisiga ja meie peamine väljakutse on rahvastiku probleemide lahendamine. Ja selleks, nagu sa rääksid, tuleb tõsta eelkõige kõigi inimeste heaolu, pikendada tervet elatud aastaid ja kutsuda ka kõiki Eestist lahkunud inimesi Eestisse tagasi. Seega Eesti pere sihtkapital on minu hinnangul väga oluline ja ma siiralt loodan, et järgmised valitsused seda ideed maha ei tõmba, et kui on juba olemas teadlased, kes hakkavad uuringutega tegelema, sest teadlased, kes on riigikogus käinud rääkimas, on viidanud, et ega meil riiklikult praegu ükski ministeerium otseselt sündivuse nende rahvastiku probleemidega ju ei tegele, et omal ajal oli selline ministri koht nagu rahvastiku minister, ma mäletan, ja pärast Urve Palot kaotati see ära ja seda ülesannet just kui riigil ei olekski.
No ma julgen küll arvata, et rahvastikuminister omal ajal ei tegelenud sugugi mitte nende küsimustega, vaid pigem lõimumise integratsiooniga ja see, kuidas on Eesti rahvastiku, kas eestlase siin on või kui palju sünnib, et see mulle siiski jäi mulje, et see ei olnud võibolla see esimene küsimus, millega tookord tegeleti. Ja praegu ta on sujuvalt liikunud võibolla oma põhituumas sotsiaalministeeriumi kätte, meie laste ja perede osakonna kätte ja nii nagu ma rääkisin, et meil on ridamisi neid muudatusi, kuidas aidata kaasa perede olukorrale, et nad saaksid hästi hakkama, et sündivus kasvaks, et see on olnud võibolla natuke isegi liiga kitsalt sotsiaalministeeriumi hallata ja teised võibolla on natukene distanseerunud, aga nii nagu me rääkisime, et kohe tulevad siia juurde ju haridusküsimused, kuidas on meil haridus korraldatud, millised on need väärtushinnangud, mida seal jagatakse, et see on ju oluline, mis kohe rahvastiku teemaga seondub ja laste sündivuse ja perede olukorraga või siin ongi liikumine muu maailma ja meie vahel. Praegusel hetkel on näha, et rändesaldo on meie kasuks tagasi tuleb rohkem kui ära läheb, aga see vajab süstemaatilist ja sihipärast jälgimist ja tegutsemist selle nimel, et see võiks nii olla. Nii et see on küll selline teema, mis ei ole kusagilt otse praegusel hetkel kaetud, et see ei kuulu ka meie valdkonda ja nii nagu sai öeldud, et uuringud peaksid olema see, mis selle katuse ehitab ja kokku võtab ja jälgib neid suundasid, et kas astutud sammud on õiged ja kas nad on andnud soovitud tulemuse, et see analüüs ja see pool peaks olema ka ja mitte nii, et tõepoolest ainult sotsiaalministeerium siis põhjendab ja toob meetmeid, vaid et oleks ka siis see tagasi siis teie uuring, kas see, need sammud, mis me oleme teinud, kas nad on andnud tulemust, millist tulemust ja mida tuleb muuta selleks, et saada veel paremaks?
No mina olen ka aru saanud, et Eesti pere sihtkapitali esimene ülesanne ongi rahvastikupoliitika aluste koostamine, sest et suureks takistuseks on siiani olnud ka piisava ja usaldusväärse andmestiku puudumine, sest viimane mahukam pere- ja sündimusuuring on väidetavalt teostatud 2004. aastal. Ja siis selle loodava
Eesti Pere Sihtkapitali esmaseks eesmärgiks saabki vist olema algatada alus- ja rakendusuuringute programm, mille alusel siis järgmised tegevused ette võetakse. Ja mina saan aru, et sina oled täna võtmeminister. Ja võib-olla siis ütledki ära, et mis sinu arust oleks, siis ütleme, saame need uuringud, me saame need andmed teada, võib-olla esimesed kolm punkti, mida me saame teha, et Eestis sündivus suureneks ja niimoodi, et emad ei arva, et nemad on nüüd kohustuslikud sünnitusmasinad, vaid et kõik oleksid õnnelikud.
Eks me oleme sellise väiksemad küsitluste uuringute pealt, teiste riikide kogemuse pealt ja vaheta vahel ka siis üritanud oma mõttetöö pealt neid lahendusi ju leida, aga just nii nagu öeldud, et me vajame seda, et vastuvõetud muudatuste pealt, mis me oleme teinud perepoliitikas, nii toetuste osas, erinevate meetmete osas, vanemlusprogrammide osas, selget uuringut, missugune on see mõju, mida me peame muutma, ja mis suunas edasi liikuma. Palju samme on tehtud, nüüd on vaja ikkagi sellist vaheetappi, et sealt siis edasi minna. Ja selleks selline valdkondade ülene vaatamine, mitte ainult jällegi, et jah, me ise pingutame sotsiaalministeeriumis väga palju selleks teha, aga et me ei oleks mitte üksi selles asjas, vaid oleks ikkagi kõik valdkondade ülene see, et me räägime sellest nii hariduses, kultuuris, sisejulgeolekus, kõikides teemades, et see on läbiv teema ja me ei unusta seda ühelgi hetkel ära.
Ja see ei saagi olla nii, et on ühe-kahe ministri ajada meetmete paketid, toetused, soovitused, aga tegelikult kui kaitseministeerium samamoodi ei tegeleks pereteemadega, isade teemadega, eks ole, samamoodi kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei mõtle perede heaolu kasvule ja need ministrid ajavad ainult kitsalt siis oma valdkonda, siis tegelikult tulemust ju jälle ei oleks. Et sellepärast võib-olla ongi see Eesti Pere Sihtkapitali loomine niimoodi ülese organisatsioonina riigi juurde väga õige samm.
Sest siirdud on igas asja, et ega siis räägime me kas või, ma ei tea, korterite ligipääsetavusest, transportikorraldusest, hariduse korraldusest, alusharidusest või ka kõrgharidusest, kõik see tegelikult mõjutab seda, et kas pered ütlevad, et nad jah, nad tahavad elada Eestis või tahavad nad elada mujal, kas nad tahavad, et neil on siin palju lapsi või neil on vähem lapsi, kas meil on rahvuskultuur, kas meil on puhas loodus meie ümber, mida meie pered ju hindavad, see tegelikult lõpuks puudutab kõiki ja kõiki valdkondi.
Ja meie rahvast ja rahvust ootavad lähikümnenditel ees suured väljakutsed ja selleks, et jääks püsima Eesti keel ja kultuur on vaja Eesti rahvast. Mina olen saatejuht Riina Solman. Aitäh, Kaia Eva, et sa leidsid oma väga-väga tihedas päevakavas selle aja, et tulla rääkima meie Eesti riiki ees ootavatest positiivsetest muutustest.
Aitäh kõigile kuulajatele. Ilusat päeva!
Saab alguse päikesest elu, alguses oleme väikesed, nii väikesed. Õnn saab alguse südame rõõmus, päeva alguses koidu. Saad palju tuua, sina oma mõtte puhtusega, hävitada maailma valu, hoida käega, mis väike, vaadata selgelt mu silma, suunata mu samme ja käike, muuta maailma,
muuta maailma.
Kasvada suureks, nii suureks. Aga sina saad palju muuta, aga sina saad palju tuua. Sina oma mõtte puhtusega hävitada.
hävitada maailma valu, hoida käega, mis väike, vaadata selgelt mu silma, suunata mu samme ja käike, muuta maailma,
muuta maailma,
muuta maailma.
Naiste jutud.